Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մայիսի 28-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել, այսօր առաջին հանրապետության օրն է, ինչ դասեր ենք քաղել պատմությունից։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այս տարի առաջ խաղացում կապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, Բաքվում հույսի հայտնել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը։ Անկարան գողջ է Եվրամիությանն անդամակցելուն ուղղված բանակցություններից, այդ մասին խոսել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Նախքան այս ամենին անդրադառնալը լուր էր։ Ուելսի արքայազն Չարլզը այսօրվանից մինչև մայիսի 30-ը մասնավոր այցելությամբ կլինի Հայաստանում որպես Երևան իմ սեր բարեգործական հիմնադրամի հյուր։ Արքայազնը արքայական ընտանիքի առաջին անդամն է, ով կայցելի Հայաստան, նշված է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանության հաղորդագրությունում։ Նախատեսվում է արքայազն Չարլզի այցը Հայաստանի կարևորագույն պատմական հուշարձաններ Մատենադարան։ Ուելսի արքայազնը ներկա կգտնվի Գալա համերգին եւ ընթրիքին, որը տրվելու է նպաստ Երևանի մշակութային ժառանգության պահպանմանն ուղղված բարեգործական աշխատանքին։ Երևան իմ սեր ծրագրի հիմնադիրը Արմեն Սարգսյանն է, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը եւ անկախ Հայաստանի առաջին դեսպանը Լոնդոնում։ Ուելսի արքայազն եւ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում են ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր նստավայրում։ Արքայազնը այցելելու է նաեւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում իբր հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով սպանվել է 19-ամյա ադրբեջանցի զինծառայող Նամիկ Գամիդովը։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Քադիրովը մեղադրել է ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին չեչնիացի մի երիտասարդի Իբրահիմ Տոդաշևի սպանության համար, ով ըստ ԱՄՆ-ի իրավապահների կապ է ունեցել Բոստոնի մարաթոնի ահաբեկչության իրականացման համար կասկածվողներից մեկի հետ։ Քադիրովի խոսքով Իբրահիմը լավ տղա էր, նրա հայրը, ով պետական ծառայող է եւս պարկեշտ մարդ է։ Քադիրովը մեղադրում են մարդու իրավունքների ոտնահարման համար երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեղադրանքն է հնչեցրել արևմտյան եւ ամերիկյան լրատվամիջոցների հասցեին։ Հիշեցնենք, որ Իբրահիմ Տոդաշևը սպանվել է մայիսի 22-ին Ֆլորիդայում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալների հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները երեկ Բրյուսելում քննարկելով Սիրիայի հակամարտությունը որոշել են հանել Սիրիացի ապստամբներին զենք մատակարարելու արգելքը։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը ասել է, որ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ մարտնչող ապստամբներին զենք մատակարարելու ոչ մի որոշում դեռևս չի ընդունվել։ Սիրիա զենք ուղարկելու նկատմամբ Եվրամիության սահմանած արգելքի ժամկետը լրանում է այս շաբաթավերջին։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած ֆինանսական տեսական արգելքներին, ապա որոշվել է դրանք երկարաձգել տարով։ Ապստամբներին զենք մատակարարելու արգելքին կողմ են եղել հիմնականում Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան, Ավստրիան ու Եվրամիության մյուս երկրները դեմ են եղել այդ քայլին, պատճառաբանելով, որ այդ քայլը կհանգեցնի ավելի շատ արյունահեղության։ Բաղդադի շիաներով բնակեցված թաղամասերում մի քանի ռումբերի իրար հաջորդած պայթյունների հետևանքով ավելի քան 70 մարդ է զոհվել, երկու շաբթի օրը ավելի քան 12 պայթյուն է որոտացել Իրաքի մայրաքաղաքում։ Թե ովքեր են իրականացնել պայթյունները, չի հաղորդվում, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Սունի իսլամիստական խմբավորումներն ու Ալ-Քաիդայի հետ կապ ունեցող գրոհայինները ավելի վաղ հարձակումներ են գործել շիաներով բնակեցված թաղամասերի վրա։ Չիլիի եւ Արգենտինայի իշխանությունները հարկադրված տարհանել են Կոպաուեի հրափխին հարող տարածքի մոտ 3000 բնակիչների։ Կոպաուեի հրափխային լեռը գտնվում է Չիլիի եւ Արգենտինայի սահմանագծին։ Գինեսի ռեկորդների գիրքը նոր ռեկորդ է գրանցել, այս անգամ Ռումինիայի գյուղերից մեկում, որտեղ ըստ Գինեսի գրքի գրանցած տվյալների կարվել է աշխարհում ամենամեծ դրոշը։ Դրա երկարությունը 349, իսկ լայնությունը 227 մետր է։ Դրոշը կարելու համար պահանջվել է 1 շաբաթ, օգտագործվել է 70 կիլոմետր թել։ Բրազիլիայի Սալվադոր քաղաքում հորդառատանձևից քանդվել է մարզադաշտի տանիքի մի մասը։ Ֆոնտնովա մարզադաշտը այն 12 մարզադաշտերից է, որոնք նախատեսված են 2014 թվականի աշխարհի առաջնության համար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցած բախտորոշ ճակատամարտերը Սարդարաբատում, Բաշապարանում եւ Ղարաքիլիսայում հիմք դրեցին հայոց նոր պետականության ստեղծման։ 1918 թվականին հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ դասեր ենք քաղել անցած մոտ մեկ դարյա պատմությունից։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ համազգային հայ կրթական եւ մշակութային հիմնադրամի նախագահ Լիլիթ Գալստյանի հետ զրուցել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
1918 թվականի այսօրը Սարդարապատի Բաշ ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի արդյունքում հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքական զորքերի ներխուժումը Անդրկովկաս եւ փրկել Հայաստանը լիակատար ոչնչացումից։ 18 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում Անդրկովկասյան ժողովրդավարական դաշնային հանրապետության փլուզումից հետո հայկական ազգային խորհրդի կողմից հրճակվեց հայկական հանրապետությունը կամ Հայաստանի հանրապետությունը։ Անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ Առաջին հանրապետությունը հիմնադրվեց հայ ժողովրդի համար ծանր ժամանակահատվածում, երբ բնաջնջման ծրագրից խուսափած բազմահազար գաղթականներն ու սովը ռուսական կայսրության նվաճողական քաղաքականությունը հնարավորություն չէին ընձեռելու երկրի ղեկավարներին ստեղծել կայուն պետություն։ Իր գոյության կարճ ժամանակահատվածում առաջին հանրապետությունում ազգային դրամ ստեղծվեց, ընդունվեց օրհներգ և զինանշան, ստեղծվեց Երևանի համալսարանը, կայացան առաջին հանրապետության միակ խորհրդարանական ընտրությունները, տեղի ունեցան հայ-վրացական և հայ-թուրքական պատերազմները, իսկ 1920 թվականի հոկտեմբերին խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարությունը Հայաստանը խորհրդայնացնելու մասին որոշում ընդունեց։ Արդեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ստորագրվեց համաձայնագիր, դրանով Հայաստանը հրճակվում էր խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Մայիսի 28-ը որպես տոն սկսեց նշվել միայն Հայաստանի անկախացումից հետո։ Հրապարակախոս ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով նման տոներ մեր պատմության ընթացքում շատ քիչ ենք ունեցել։ Գալստյանի խոսքով այսօր մայիսի 28-ը միայն որպես տոն են նշում, մինչդեռ այսօրվա պետական այրերը չեն գիտակցում դրա խորհուրդը և դասեր չեն խաղում։
Հոգսուցին մենք ազգովի պատմությունից դաս քաղելու այսպես ունակությամբ կարծես թե չենք փայլում, և ես պիտի անմիջապես զուգահեռներ վերեմ մեր օրերը, երբ որ մենք 91 թվականին այսպես վերանվաճեցինք մեր անկախությունը, և 22 տարի այս շուտով երևի 23-ը կլրանա անկախ պետականություն ենք կերտում, ցավոք սրտի այս 22 տարիները իհարկե համեստ ձեռքբերումների կողքին, բայց նաև բացառիկ ժողովների հետագիծ է մեզ չկոնքում, և ես կարծում եմ, եթե այն պետական այրերը, ովքեր այս 22 տարիներին մեր պետականության ղեկին էին, ունենային պետության բացառիկության գիտակցումը, ունենային նրա արժևորումը, թերևս ավելի քաղաքական դարձ է պատասխանատվությամբ վերաբերեին թե մեր պատմությանը, թե մեր այսօրվան, և ամենակարևորը մեր ուր գնալուն։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այս տարի առաջխաղացում կապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Բաքվում հույս է հայտնել ԵԽԽՎ նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը, որոնք են նախադրյալները, որ հիմքեր են տալիս պաշտոնյային, այդպես կարծելու փորձել է պարզել Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նշում են հանրապետության օրը, երկու հարևան երկրները բնականոն հարաբերություններ չունեն եւ տեսականորեն կարող են ներքաշվել նոր պատերազմի մեջ, ինչը աղետաբեր կլինի հայերի, ադրբեջանցիների եւ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այնուամենայնիվ կողմերը փորձում են պահպանել 1994 թվականի մայիսին կնքած անժամկետ հրադադարի մասին համաձայնագրի պահանջները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ հիմնականում զբաղվում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, սակայն գործընթացին ուշադրությամբ հետևում են միջազգային բոլոր կառույցները, գերտերությունները և տարածաշրջանի երկրները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը երեկ Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը այս տարի առաջխաղացում կապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում։ 2013 թվականին Հայաստանը և Ադրբեջանը հաջորդաբար նախագահում են Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում։ Դա երկու պետություններին ընձեռում է հակամարտության լուծում գտնելու պատմական հնարավորություն, ասել է Մինյոնը, և ավելացրել, որ երկու երկրները պարտավոր են այս տարի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Նա ասել է նաև, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում պարբերաբար հանդիպում է Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների հետ քննարկում է Ղարաբաղյան թեման, բացի այդ տեղեկություններ է ստանում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահից։ Այս տարի լրանում է Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև խաղաղության պայմանագրի 50 տարին։ Այդ պայմանագիրը կարող է լավ օրինակ ծառայել նաև հայերի և ադրբեջանցիների համար, քանզի վկայում է, որ հարատև խաղաղությունը իրագործելի նպատակ է, ասել է Ժան-Կլոդ Մինյոնը և ավելացրել. ԵԽԽՎ-ն ունի կողմերի միջև խաղաղության հաստատմանը նպաստելու հնարավորություններ։ Բաքու կատարած այս ընթացքում ԵԽԽՎ նախագահը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և արտաքին գործոց նախարարության ղեկավարներին, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվրամիությանն անդամակցելու համար, թեև Թուրքիան տարիներ շարունակ փորձում է համապատասխանել եվրոպական չափանիշներին, այդուհանդերձ անդամակցությանն ուղղված բանակցություններից ինքը պաշտոնական Անկարան գոհ չէ։ Թուրքիայում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ եվրոպական հանձնաժողովի անցած տարի հրապարակած ամենամիազեկույցը փաստում էր, որ Եվրամիությունն էլ իր հերթին գոհ չէ Անկարայի իրականացրած բարեփոխումներից։ Թուրքիայի արտգործնախարարը բանակցությունների ընթացքի մասին խոսել է երեկ Բրյուսելում։ Դավութոգլուի հայտարարություններն իմի է բերել Տաթև Լազարյանը։
Մի ծաղկով գարուն չի գա, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսպես է գնահատել Եվրամիությանն անդամակցելուն ուղված բանակցություններում գրանցված որոշակի առաջընթացը։ Երեք տարվա ընդմիջումից հետո բանակցային գլուխներից մեկը հունիսի վերջին բացելու որոշումը, հայտարարելով, թե Թուրքիան գոհ չէ բանակցային գործընթացի և գրանցված առաջընթացի տեմպերից։ Քննադատությամբ Դավութոգլուն հանդես է եկել երեկ Բրյուսելում Եվրամիության և Թուրքիայի ասոցացման խորհրդի հերթական հանդիպմանը հետևած մամուլի ասուլիսում, նշելով, որ Եվրամիությանը անդամակցելու համաձայնագրի 16 գլուխներ շարունակում են արգելափակված մնալ քաղաքական պատճառներով։ Թուրքիան այսօր միջազգային հարաբերությունների շատ ոլորտներում առաջատար դերակատարում ունի, շատ արագ զարգացող տնտեսություն ունի, Թուրքիայի հետ Եվրամիությունն ավելի ուժեղ և ազդեցիկ կառույց կլինի աշխարում։ Այս չափանիշներով մենք կարծում ենք Թուրքիան լիակատար անդամության է արժանի։ Այդ դեպքում ինչու առաջընթաց չունենք Եվրամիության անդամակցելու գործընթացում։ Ելույթում այսպիսի հարցադրում է կատարել Դավութոգլուն, հավելելով, համաձայնագրի 17 գլուխներ քաղաքական պատճառներով արգելափակված են, մանրամասների մեջ չխորանանք։ Եվրամիության Իռլանդիայի նախագահությամբ և աջակցությամբ այդ գլուխներից մեկը 22-րդը կբացվի հունիսին։ Բայց մենք Թուրքիայում ասում ենք՝ մի ծաղկով գարուն չի գա, և այդ պատճառով կարծում ենք, որ բոլոր արգելափակված գլուխները պետք է բացվեն, և Եվրամիությանը անդամակցության գործընթացը պետք է արագանա։ Այլապես այս արագությամբ մենք պետք է ևս կես դար սպասենք գործընթացը ավարտին հասցնելու համար։ Մինչդեռ աշխարհը փոխվում է, և մենք ավելի դինամիկ զարգացող հարաբերությունների կարիք ունենք Եվրամիության հետ, հայտարարել է Դավութոգլուն։ Եվրամիության հայտարարությունը այս առիթով ևս քննադատական է Թուրքիայի հասցեին։ Այնտեղ նշվում է, որ Թուրքիան չի կարողացել անցկացնել անհրաժեշտ բարեփոխումները և լուծել մի շարք հարցեր, որ անհրաժեշտ են Եվրամիություն հնարավոր մուտքի համար։ Եվրամիությունը խորը ափսոսանքով արձանագրում է, որ Թուրքիան, չնայած մեր կողմից բազմից հնչեցրած կոչերի, շարունակում է հրաժարվել իր պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելուց։ Թուրքիան առաջընթաց չի գրանցել Կիպրոսի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, ասված է Եվրամիության տարածած հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ողջունել այն դրական տեղաշարժը, որ տեղի ունեցել բանակցությունների գործընթացում, մասնավորապես այն, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իռլանդիայի նախագահությամբ բացվելու է Թուրքիայի և Եվրամիության անդամության համաձայնագրի ևս մեկ գլուխ համաձայնեցնելու համար։ Սակայն հավելել է նաև, որ այս գործընթացը երկուստեք ջանքեր և պատասխանատվություն է պահանջում և բխում է ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Թուրքիայի շահերից։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Այսքանն ենք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին, 5:30-ին և երեկոյան 7-ին։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մոտ 1 ժամից Ազատություն TV-ն ուղիղ հեռարձակում է նախատեսում Սարդարապատի հուշահամալիրից։ Այնտեղ են այցելելու Հանրապետության նախագահն ու երկրի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Առավոտյան ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։